มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับกับเรื่องราวเนื้อหาสาระน่ารู้ต่างๆมากมายที่ใกล้ตัวแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับรวมถึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นำเสนอในเรื่องของการย้ายต้นไม้นะครับต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยกว่าจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่นั้นต้องใช้ระยะเวลามากมายเลยนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ใช้เนื้อไม้ใช้อะไรก็ตามได้หลากหลายแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการย้ายต้นไม้ขยายขนาดใหญ่เหล่านั้นนะครับเราจึงควรจะรู้วิธีการย้ายต้นไม้ที่ถูกต้องสักหน่อยครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือฤดูกาลครับท่านผู้ฟังครับฤดูกาลที่เหมาะสมที่จะย้ายต้นไม้นั้นก็คือในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีส่วนในฤดูแล้งนั้นเป็นช่วงต้นไม้จะทำการฟักตัวนะครับสิ่งที่2ก็คือชนิดของพันธุ์ไม้นะครับซึ่งเราจะต้องดูว่าพันธุ์ไม้นั้นเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนนะครับหากเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ที่มียางก็ควรที่จะใช้วิธีการขุดล้อมต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็นำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ทันทีแต่ก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใบทิ้งประมาณครึ่งนึงนะครับเพื่อลดภาวะการคายน้ำของต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือต้นราชพฤกษ์นะต้นมะม่วงต้นแคต้นทองหลางต้นสารพีต้นขี้เหล็กและก็ต้นประดู่นะครับหากเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็จะใช้วิธีการขุดล้อมลำต้นโดยตัดรากแก้วแล้วก็รากแขนงออกเพียงบางส่วนเพื่อให้ยึดลำต้นให้ยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็ต้นไม้ก็ยังสามารถดูดน้ำและอาหารมาเลี้ยงต้นไม้ได้รวมทั้งควรตัดแต่งกิ่งออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับทิ้งต้นไม้ให้พักฟื้นประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ราที่ถูกรากที่ถูกตัดนั้นงอกออกนะครับมันจะได้ดูดน้ำแล้วก็ดูดอาหารนะครับจากนั้นจึงทำการขุดล้อมขึ้นมาโดยตัดรากแขนงที่เหลือออกแล้วนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ซึ่งระบบรากก็จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับนอกจากช่วงฤดูกาลของพันธุ์ไม้แล้วนะครับยังต้องคำนึงถึงความเปราะบางของต้นไม้ด้วยเนื่องจากมีต้นไม้หลายชนิดนะครับขุดย้ายค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าได้รับความกระทบกระเทือนก็อาจจะตายได้เช่นต้นมะขามต้นตาลแล้วก็ต้นพลองนะครับอันนี้โดยเฉพาะต้นพลองนั้นเมื่อขุดขึ้นมาเนี่ยเมื่อจะนำมาฟักพักฟื้นจนเป็นผลิใบใหม่แล้วก็ตามแต่เมื่อนำมาย้ายลงดินก็อาจจะตายได้ดังนั้นหากจำเป็นจริงๆนะครับก็ไม่ควรที่จะย้ายต้นไม้เหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ขุดล้อมต้นไม้ขายส่วนใหญ่จะมักใช้วิธีการขุดล้อมโดยต้นไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาพักฟื้นจนกระทั่งรากงอกแล้วก็ผลิใบใหม่จริงจะนำออกขายนะครับส่วนการเตรียมพื้นที่ที่จะใช้ปลูกต้นไม้เนี่ยครับควรเตรียมหลุมขนาดเผื่อไว้สำหรับใส่ดินผสมที่มีคุณภาพหรือดินร่วนให้พอเหมาะกับความต้องการของต้นไม้หากเราไม่เผื่อที่ไว้นะครับรากของต้นไม้ก็จะไม่สามารถช้อนชัยออกไปหาอาหารได้ซึ่งไปก็จะไปได้แค่ในพื้นที่ที่อยู่เท่านั้นเองนะครับเมื่อธาตุอาหารในพื้นที่นั้นหมดลงต้นไม้ก็จะขาดอาหารแล้วก็ตายได้อยู่ดีนะครับในกรณีของการขุดหลุมปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้แต่ละชนิดนั้นจะมีความต้านทานความต้องการขนาดของหลุมที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นไม้ขนาดใหญ่จะต้องพกพาวไม้ปาล์มต้องการขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.20 เมตรถึงนะฮะแล้วก็ลึก80 เซนนะครับโดยประมาณซึ่งส่วนไม้ขนาดเล็กนั้นก็ขุดหลุมขนาดแค่80 เซนยาว80 เซนแล้วก็ลึก60 เซนก็พอครับนะครับส่วนไม้คลุมดินนะต้องการขนาดความลึกไม่เกิน20 เซนติเมตรนะครับซึ่งไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินนั้นความกว้างและความยาวของแต่ละขนาดนั้นถือว่าอยู่ที่จำนวนกับพื้นที่ด้วยนะครับจากนั้นในการขุดล้อมต้นไม้ประเภทนี้นะครับต้องทำอย่างเบามือนะครับแล้วก็เลือกเวลาในการขุดออกมาอาจจะเป็นช่วงเช้าซึ่งพืชเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้ความสดใสด้วยนะครับค่อยๆทำจนกระทั่งเสร็จนะครับแล้วก็รีบนำไปปลูกหรือว่านำไปพักฟื้นในเทคนิควิธีการที่เหมาะสมก่อนที่จะนำไปขายต่อไปนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการล้อมเนี่ยต้องเรียนว่าไปปลูกปลายทางแล้วนะครับเนื่องจากต้นไม้มีระบบรากแก้วที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะโค่นล้มได้เมื่อถูกลมแรงก็ควรที่จะทำการยึดติดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการล้มของต้นไม้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้มาจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่กับมสท.ครับสวัสดีครับ